Startautisko notikumu apskats. Sveicināti ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Divi galvenie Donalda Trumpa padomnieki iepazīstinoši ar plānu, ka izbēgt karu Ukrainā, ja es uzvarās prezidenta vēlēšanos. Kā ziņo aģentūra Reuters, tas paredz, ka Baltais nams breidinos Kijevu, ka Ukraina turpinos saņemt ASV militāro palīdzību tikai tad, ja teisoks mīra sarunas ar Krīviju. Tamā pašā laikā ASV breidinos Moskavu, ka jebkura atsasacēšanos no sarunam ar Kijevu novesis pie ASV militāro atbalsta palielināšanas Ukrainai. Aģentūrai paviestie viņus no Trumpa Nacionālos drošības padomniekiem atvaļinotais ģenerālleitnants Keits Kelloggs. Saskaņā ar plānu, ko izstrodoši Keits Kelloggs un Fredss Flaits, kurais Trumpa prezidentūras laikā vadīja ASV Nacionālos drošības padomes aparātu, Trumpa uzvaras gadījumā būs cieši svarīgi mudri sēdinot Krīviju un Ukrainu pie sarunu galda un uzslēgt pamīru, pamatojoties uz esošo frontes līniju. Tīkom civilīdzēvotoju upurus Krimā izraisīja Krīvejas pretgaisa aizsardzības sistēmas navas Ukrainas raķetis, tā paviestie ASV kara studiju institūts. Kremļa informatīvo operācija, kas saista notikumus Dagestānā un Krimā, ir bezjēdzīga, ko šodēļ to, ka civilīdzēvotoju upuri Krimā bija rezultāts tam, ka Krīvēja porgiva raķeti, kas lido iz Krimu, navas apzinotam Ukrainas mierktīcēgam lāmumam. Tā nūrodīts ziņojumā. Krīvejas aizsardzības ministri atzinus, ka Krīvejas pretgaisa aizsardzības sistēma piespīda Ukrainas raķeti nozivirzētīs no lidojuma trajektorijas izsprokt Sevastopolē. Arkēda vordā nanosauktā ASV amatpersona aģentūrai Reuters paviestie, ka Krīvejas spākas pieauši porgjūt raķeti, kas bija vārsta pret Krīvejas raķešu palēšanas īkortu, ko rezultātā raķeta eksplodē, ir Sevastopolis pludmaļi apbēra ar šrapneļiem. Eksperti arī piebilda, ka Krīvejas amatpersonas arī nav sniegušas nekādus pierādījumus, kas pamatot jūs apgalvojumus, ka teroraktā Dagestānā būtu iesaistīta Ukraina vai Amerikas Savienotos valsts. Atgodinājumi, ka notrīktis raķetis atlūzis svādina Krīvu okupātajā Krimā, Sevastopolis pludmaļā nogalino 4 cilvēkus, bet 151 dabo īvainojumus, no jiem 79 visvaļ atcerunās slimnīcā. Eiropas Savienības dalībvalstu orlītu ministri pirmdien apstiprinoši 1,4 miljārdu lelis militāros palīdzības dešķiešanu Ukrainai, ko pirmo reizi paredzēts finansēt no iesaldāto Krīvejas līdzekļu nastos peļņas aģentūrai DPA paviestījuši diplomāti. Eiropas Savienības augstākais postos orlītos Žozeps Borels pirma ministru saīsmis norodē, ka Ukrainai itī līdzekļu josiem mudri, ka Eiropas Savienībai jo izvairās no jebkādas ito lāmumu un bloķiešanas. Itī līdzekļi Kijevai ir cīši svarīgi, tā kā Ungārija joprojām iebilst pretēji dāvāto Eiropas mīra instrumentu, kas paredz vairāk nekā 6 miljardus eiro Ukrainas atbalstam. Krīvejas kompānijas 2023. Gadā no okupātajām Ukrainas daļām iz Eiropas Savienības dalēja valsti Spāniju, NATO dalēja valsti Turciju, kā arī Azerbaidžānu, nosūtījušas 10 000 tonnu kvīšu izierņu. To atklājas Radio Brevo Eiropa, Ukrainas dīneste izmeklējušo žurnālistu komanda un tos partneri. Līdzīgs daudzums mīžu un kukurūzas sasniedzis arī Moskavas sabiedrotos Irānu un Sīriju. Tikam Ukraina savu graudu eksporta līmeni ir spējusi atjaunot līmenī, kad tas bija pirmā pilna mēroga iebrukuma. Ite gan jodesoka, ka izaicinājumi visvēl ir cīši lieli. Pirmdien Luksemburgā Eiropas Savienības orlītu padomes saīsmē Eiropas Savienības dalībvalsts beidzot apstiprinoja 14. Sankciju pakotni pret Krīveju. Mikroblogiešanas vītnē X informē orlītu ministra Baiba Brāža. 14. Sankciju pakotnā paredzēta viršanos pret Krīvejas Ānu flotis kuģim, kas, kā skaidroja Braža, ir būtiski, lai mazinotu Krīvejas ienākumus, kā arī jūras vidas aizsardzībē. Itamā paketā noteikts mangana rūdas eksporta un tranzīta līgumas iz Krīveju, Krīvejas izcelsmes sašķidrinotos gāzes porkraušanas ierobežojumi Eiropas Savienības ūstos. Igaunijas valdība sabiedrības veselības interesēs plānoja paplašinot no cigarešu dūmiem brevosora teritorijas, ierobežot pēpiešanu taidos publiskos vītos kā pludmales i parki. Viestēja sabiedriskais mēdījis R. It izsūt tikai viens no soļiem, kā sasniegtu valdības mērķi ierobežot visu tabakas un nikotīna izstrādājumu patēriņu valstīm. Pagājušajā nedēļā valdība apstiprināja Igaunijas nostoju attīcībā uz Eiropas tabakas politiku. Apsprīsts arī vaicojums par to, ka ir jopaplašināja no cigurešu dūmiem brēvos ora teritorijas terasēs, pārkos, pludmalēs un citos atpūtas vītos, kur pulcējās daudz cilvēku. Paldiski klausoties starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.